aktuelnosti. Dobar dan. U aktuelnostima slušajte. Obilježena 25. godišnjica stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici.
Evo sad sam prošla 200 metara iznad ulice gdje mi je dijete ubijeno. I ja ne mogu, ne smijem da položim cvijeće tu.
Prilikom samog zarobljavanja udaren kundakom u glavu, batine, mučenje, tortura.
Obilježen 3. maj, dan deblokade Modriče.
Po ulasku u grad došlo je do ulične građanske borbe, tako da se objektivno rat nije mogao izbjeći, jer je blokada već postojala.
Prodaja akcija rudnika željezne rude Ljubija.
I neke uzme koje bolje, i za ljude i za sve.
Bilo koje opcije mi gubimo, u tom je problem. I taj zotov i ovaj naš metal idu na neke velike pare.
Alumina stabilizovala proces proizvodnje.
Alumina da je stala, ona više ne bi trebala ni nama, ni nikom živom, jer ona bi definitivno otišla u Zenicu na sječenje i tu bio kraj alumina.
Makedonija.
Ono što Albanci žele je stvaranje velike Albanije, a države se ne stvaraju na tuđoj teritoriji bez sukoba.
Vakcinacija životinja protiv bolesti plavog jezika.
U slučaju uginuća od bolesti plavog jezika, vlasnik neće imati pravo na naknadu ukoliko nije vakcinisao.
Svjetski dan slobode medija.
Danas je sve relativno dopušteno, ali je vaša prosudba hoćete li uzeti taj rizik. Ko uzme taj rizik i ostane živ, to je u principu novinar godine.
Sa vama su narednih sat vremena tonski realizator Milorad Arlov, u studiju Zorana Marković.
aktuelnosti.
Služenjem parastusa u hramu Svetog Georgija i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen krst na vojničkom groblju u Miljevićima danas je obilježena 25. godišnjica stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Stradanje 42 pripadnika JNA koji su ubijeni 2. i 3. maja 1992. godine iz bezbjednostnih razloga ove godine nije obilježeno i u Sarajevu na mjestu gdje su zelene beretke i druge bošnjačke paravojne formacije ubile pripadnike JNA. Članovi porodica poginulih vojnika, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske, grada Istočno Sarajevo i boračke organizacije Republike Srpske još jednom su izrazili nezadovoljstvo zbog činjenice da za ove zločine niko nije odgovarao. Milan Stojić.
Zbog dugogodišnjih provokacija i prijetnji onih koji danas su u Sarajevu slave napade i ubistva pripadnika Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja 1992. godine, stradanje vojnika nije obilježeno u Dobrovoljačkoj ulici. Nikome danas nije bilo teže nego porodicama koje su spriječene da upale svijeće na mjestu stradanja svojih najmilijih. Bogdana Tanović, majka ubijenog, 19-godišnjeg sina Zdravka.
Evo sad sam prošla 200 metara, možda nema ni 200 metara, iznad ulice gdje mi je dijete ubijeno. I ja ne mogu, ne smijem da položim cvijeće tu. I pitam se u kojoj ja državi živim i gdje je ta sloboda.
Gordana Gozdenović, sestra ubijenog Obrada Gozdenovića, do posljednjeg trenutka se nadala da će joj biti omogućeno da zapali svijeću u Dobrovoljačkoj. Međutim...
Do jutro si neizvjesno. I u zadnji moment su rekli, nemojte, možete riskovati život. A mi se ne bojimo. Obećali su nam i nisu ispoštovali. Znači, ponovo su nas u Sarajevu slagali. Zašto?
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miomir Savčić istakao je da je krajnje vrijeme da se porodicama ubijenih pripadnika JNA omogući da na dostojanstven način u Sarajevu obilježe stradanje pripadnika JNA.
Moramo jedni drugima obezbediti normalne uslove na kojima ćemo bez prisustva policije, bez bilo kakvih drugih represivnih mjera koje se preduzimaju, biti u mogućnosti da dođemo, da se poklonimo sinima svojih poginulih sunarodnika, stavaraca, da zapalimo svijeće, položimo svijeće ili već nešto treće, zavisi kako to koji običaj, vjera i tradicija kog naroda zahtjeva. Trebalo je samo sinoć pogledati medije iz federacije na način kako se to i danas, 25 godina, prikazuje u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Zaista je neshvatljivo da se i dalje ljudi koji su se tu nalazili na izvršavanju redovnog zadatka, koji je bio kao i sada, što je najveći, najuzvišeniji čin odrane zemlje, zaštite njenog integriteta i suvereniteta, da bude tretiran kao agresorska vojska i da se tako postupa.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović podsjetio je da je u vrijeme zločina JNA bila jedina legitimna oružana sila u BiH. Dodao je da je odluka o neodlasku u Sarajevo privremena i da je to odlučeno zbog stalnih dugogodišnjih provokacija zelenih beretki.
Muslimanska vlast u kantonu Sarajevo i u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine nisu nam dozvolili da primjerno elementarnim kršćanskim običajima postavimo spomen ploču sa urezanim imenima poginulih i nisu nam dozvolili da mogu naši pravoslavni sveštenici obaviti kršćanski običaj. Naravno, tu postoji uvijek doza rizika i mi ćemo onog momenta kad se stvore uslovi, dakle kad oni budu primjerni u civilizovanom smislu kao što i mi omogućavamo njima na prostoru Republike Srpske, da omoguće nesmetano i bezbjedno obilježavanje i parastos poginulim žrtvama, mi ćemo se vratiti na tu teritoriju. Jedina legitimna i legalna oružana sila koja je branila Ustav tadašnje zajedničke države bila je Jugoslovenska narodna armija. I možete zamisliti koliko je ta mržnja, koliko je taj nagon za ubijanjem te jedine legitimne snage koja je Ustavom dala garanciju da će braniti državu, misleći od strane bošnjačkih paravojnih jedinica da je Jugoslovenska narodna armija srpska armija, ali u samom napadu je poginulo i Srba, i muslimana, i Hrvata, i Albanaca.
Krsto Rakić iz Rudog preživio je stravične događaje u Dobrovoljačkoj. Jedina želja mu je da se zločinci kazne.
Sjećam se iz te kolone da sam prilikom samog zarobljavanja udaren kundakom u glavu, oboren na cestu i u samom to buđenju iz te nesvijesti ja se probudio samo u vojničkim gaćama. Batine, mučenje, diktatura.
I Slobodan Bojanić iz Priboja kaže da pravde nema ni nakon 25 godina.
Mi Dobrovoljačku ulicu nikad zaboraviti nećemo. Oni mogu da je krste, da je preobrazuju neko drugo ime, znači ona za nas ostaje Dobrovoljačka ulica i žrtve koje su u njoj ostale nikad nećemo zaboraviti. Ja sam imao 20 godina, tada i bio sam ranjen tog dana. Tu sam, pucali su na mene sa 2 metra iza leđa tu, znači razoružali su nas, uzeli su nam oružje koje smo mi u stvari držali pored sebe, jer je to bilo dogovoreno da se iselimo na miran način, kao što smo mi planirali tako. Oni su nam prevarom tu uzeli oružje i valjali nas po asfaltu i pucali. Tu je poginuo Đukić Miodrag, koji je bio sa mnom u vozilu. Poginuo je Zdravko Tomović, on je bio jedno 3 vozila iza mene. I još dosta vojnika je poginulo. Poginuo je pukovnik, mislim da se prezivao Petrović, ne mogu tačno da se sjetim. I 2 kapetana su ranjeni. Kapetan Laslo Pravda bio ranjen, kapetan Stanković također ranjen. Poginuo još jedan potpukovnik, misli da se prezivao Vuković, nisam siguran. I tako.
Sa današnjeg skupa još jednom je upućena kritika i apel pravosuđu BiH da zločin u Dobrovoljačkoj prestane karakterisati kao događaj ili vojnu akciju. Podsjećamo, od suda u Hagu i drugih pravosudnih institucija u BiH i inostranstvu, porodice stradalih vojnika samo su doživjele razočarenja. Naredbodavci i počinioci i dalje šetaju na slobodi.
Opštinska boračka organizacija i Udruženje veterana Vojske Republike Srpske iz Modriče obilježili su 3. maj, dan kad su srpski borci prije 25 godina deblokirali Modriču i iz obruča muslimansko-hrvatskih snaga spasili oko 200 Srba, uglavnom žena, djece i staraca, čime je počela operacija deblokade grada Modriče, u kome je samo dio grada Srpska Varoš bila čuvana od 47 naoružanih civila. Pripremio Slađan Jeremić.
Stoja Bradašević prva je srpska majka u posljednjem ratu u Modričkom kraju, koja je zavijena u crno. Na današnji dan pre 25 godina u zoru poginuo je sin, suprug i otac 23-godišnji Radenko Bradašević. Godine se nižu, a bol stalno prisutan.
Jeste 25 godina, tako je brzo prošlo kao da je juče bilo. Svake godine vama hvala što izlazite na grob i sjećate se vašeg saborca, našeg sina, oca, brata, muža. Ali teški su ti dani. Kad uđe majka se približava, svi slave, ali nama je baš teško. Hvala vam svima. Šta da kažem? Nema riječi. Tuga je uvijek ista. I sve veća. Sve, kažemo, vrijeme liječi sve, ali ne liječi. Sve je teže i teže. Kad vidimo šta se sve radi i kako je vrijeme, ja nemam puno nadanja.
Prošlo je 25 godina od početka rata za oslobođenje Modriče. Tim povodom danas je služen parastos i položeno cveće na centralno spomen obeležje u Modriči i u spomen sobi, te odata pošta Radenku Bradaševiću, prvoj žrtvi rata u Modriči. Čedo Mrkonjić, sekretar Udruženja veterana Vojske Republike Srpske u Modriči, seća se ondašnjeg vremena.
Znajući da se mora ući u odbranu grada Modriče, opštine Modriče i građana koji su ostali da žive u Modriči, donešena je odluka da se drugog na treći krene za Modrič. Na raspolaganju je bila rezervni sastav policije i dio dobrovoljaca koji je trebao da uđe u Modriču i da spriječi proterivanje preostalog srpskog stanovništva iz grada Modriče. Mi smo znali da je Modriča zatvoren grad i da se moramo probiti kroz njihov obruč. Donešena je odluka da to bude obroncima Trebave i da se spustimo na ulazu u Majinu u sam grad Modrić. Ulazilo je sve vojnički, onako kako je se to jučilo u samoj armijskim redovima. Na čelu kolone bio i naš Radenko sa saborcem i oni su dočekani sa mitraljeskog gnijezda negdje pod Majinom. Tako da je došlo do pogibije Radenka i gospodina Savića Dragana, koji je bio dobrovoljac ovih naših jedinica. Pa nismo ni mislili da ćemo ratovati. Mislili smo da izvršimo blokadu, da ne dođe do oružanih sukoba. Međutim, po ulazku u grad došlo je do uličnih građanske borbi, tako da se objektivno rat nije mogao izbjeći, jer je blokada već postojala i iz pravca Gradarca i iz pravca Posavine, jer snage Hrvatske su već bile u Odžaku i most na rijeci Bosni je bio zaposjednut. Od sjeverozapadne, sjeveroistočne strane su već Garevac i Čardak i ovo bili zaposjednuti hrvatskim snagama, tako da Modrića je bila blokirana, nije imala izlaza ni prema Srbiji, ni prema Hrvatskoj, niti u bilo kom pravcu.
Srbina uvijek vrebaju opasnosti samo zato što ima trajanje, istoriju, ponos, junaštvo i spremnost da prašta. Ne bi trebalo zaboravljati, kaže Radovan Despotović, koji je verujući komšijama ostao u maju 1992. godine u Modriči, pa završio u logorima gdje je mučen najstrašnijim metodama.
Kad se ušla muslimansko-hrvatska vojska u Modriči, ja sam zarobljen, tako da sam bio svjedok i prvi dana i kasnije po povratku. Ostao sam mjesec dana u logoru u Odžaku. Bili su u Mlinu, tako da ja, moja žena, moji nekoliko prijatelja odavde koji su bili tu i tako dalje. Evo danas se sjećamo tih dana i treba da ih ne zaboravimo, da se sjetimo ti ljudi, da osudimo sve takve pojave, da se više ne ponove i tako dalje, da živimo slobodno ko ljudi. Bilo je komšija ovdje i nekako do Mlina, ali su prijetili da će nas istrijepiti i tako dalje. A onda su nas prebacili u Odžak gdje su bili nemilosredni, tamo su dobili batine, torture razne, mi muškarci, a žene posebno, bilo je tu i žena, moji rodbine, sestra i još nekoliko žena iz Modriče koje su samo bile zajedno u tom logoru.
Za okupljene na obeležavanju ovog važnog događaja za Modriču i njenu slobodu govorio je direktni akter u tim zbivanjima Vid Blagojević.
3. maja ujutru, jednostavno, mi smo ovdje dežurali, bilo nas je u Modriči nekih 50-ak uslovno rečeno sposobnih muškaraca koji su imali nekako naoružanje dobijeno od JNA. I bilo je jedno 100-150 žena, djece, staraca u Srpskoj Varoši. Očekivalo se napad iz pravca Odžaka na Modriču i trebalo je da se desi 30. aprila. Međutim, desilo je se jedan medijski gaf kada je Hrvatska televizija javila da je, ne znam, ušlo 2000 četnika u Trebalsku Modriču i tad se odustalo od tog napada i onda je rečeno 3. maja. Nama su došli u pomoć, uglavnom naši prijatelji, komšije, rođaci, sakupljeni u jednu jedinicu od 230 ljudi sa prostora Trebave i probili su taj obruč, pošto smo bili u okruženju od 11. aprila, Modriča je bila u totalnom okruženju. Probili su i tu na ulazu iznad današnjeg gradskog groblja došlo je do prve pucnjave kada su na zasjedu naletla ta naša jedinica i tada je poginuo Dragan Savić Borac i Radenko Bradašević. Njegova je kuća bila nekih 300-400 metara od tog mjesta gdje on poginuo. Mi koji smo bili u Modriči 92. u tom periodu, dakle april, maj, juni, juli, ovaj dan zovemo dan branilaca Modriče. Jer na današnji dan jednostavno oružano smo počeli da branimo Modriču, ali istovremeno smo i tada smo poručivali, sad poručujemo da su svi uvijek mogli da žive s nama bez obzira koje nacionalnosti pripadali, ali normalno da žive kao komšije, kao prijatelji, da ne pucamo jedni na drugi.
U periodu od 3. do 28. maja 1992. kada je Modriča ponovo pala u ruke muslimansko-hrvatskih snaga i regularne hrvatske vojske, poginulo je 38 branilaca Modriče, od kojih su 24 bili Modričani, a mnogi su koji su pokušali biti lojalni pohapšeni i odvedeni u odžačke logore. Tih prvih dana samo je smrt bila vest koja je odzvanjala Modričom. Modriča je konačno bila oslobođena 28. juna 1992. u operaciji Koridor života, a za njeno oslobođenje život je dalo 222 Modričanina. Zbog toga veterani ili tadašnji branioci Srpske Varoši 3. maj obeležavaju kao dan branilaca Modriče. Inače, u odbrambeno-oslobodlačkom ratu i stvaranju Republike Srpske poginulo je 570 boraca sa područja opštine Modriča i 225 boraca krajiških i drugih jedinica Vojske Republike Srpske i policije, koji su uglavnom poginuli u proboju koridora na prostoru Modriče.
Aktuelnosti. sokol pije, voda na Vardaro, more sokol pije, voda na Vardaro.
Radio Republike Srpske.
Uoči sutrašnjeg javnog saslušanja pred Odborom za privredu Narodne skupštine Republike Srpske, Israel Investment Group i ArcelorMittal uputili su otvorena pisma poslanicima Srpske. Oba ponuđača u pismima navode razloge zbog kojih žele da kupe rudnik željezne rude Ljubija i pokrenu proizvodnju. Israel Investment Group daje i novi prijedlog, povećanje broja članova upravnog odbora i to sa dva nezavisna člana od kojih bi jedan bio iz vladajuće koalicije, a drugi iz opozicije. Svi se pripremaju za sutrašnje saslušanje, najviše u Prijedoru, čiji gradonačelnik Milenko Đaković očekuje čvrste garancije za stabilno poslovanje rudnika. Opširnije, Milja Brkić.
Na adresu Narodne skupštine danas su uputili pisma. Sutra će i lično na saslušanje u najviše zakonodavno tijelo. ArcelorMittal i Israel Investment Group branit će svoje ponude pred odborom za privredu. Mittal u pismu upućenom narodnim poslanicima između ostalog navodi da odluka o prodaji Ljubije može dovesti do ozbiljnog rizika po ekonomsku stabilnost ako prednost bude data kompaniji bez, kako navode, iskustva u rudarstvu. Direktor Mladen Jelača.
Pokušat ćemo da svim poslanicima, svim medijima pokažemo i ono što mislimo da čini našu ponudu apsolutno bolju, da će im dati zaista istaći važnost da se uključe mjerodavne institucije Republike Srpske da bi mogli donijeti pravu odluku. Također vjerujemo da su zaista naše rezultati koji smo postigli pred 12 godina kad smo aktivirali rudnik, kada to već radi veoma uspješno i mislim da smo jedna najuspješnija organizacija u Republici Srpskoj. Na takvim istim osnovama planiramo da razvijemo i ova ležišta u Ljubi, Tomaška je već 20 godina, nisu aktivna i mi jednostavno smatramo da sve ono što ArcelorMittal kao jedna globalna kompanija, ali kao i kompanija koja radi u Bosni i Hercegovini od 2004. godine, zaista pokazuje da ima mogućnost, ima kapacitete, ima znanje, ima sve ono što je potrebno da bi mogla da se uhodi u koštac sa aktiviranjem ovih drugih ležišta.
Da je sve javno i transparentno u ponudi izraelske kompanije, tvrdi Evgenij Zotov, i on je pisao poslanicima Srpske. Predložio je da u zajedničkom preduzeću sjede dva nezavisna člana upravnog odbora, jedan iz vladajuće koalicije, drugi iz opozicije, koji će pratiti poslovanje.
Mi uvijek nudimo transparentnost, međunarodne uslovi, a kolegi žele monopoliju, zatvorenost i na ovom kontrastu javnost Republike Srpske mora proceniti ko što nudi. Mi čujeli izjave o mogućoj tužbi kao potencijalni novi kupac RŽR Ljubije, mi smo spremni za koji bilo scenarij. I moram da reći, u slučaju neke tužbe ili namere ArcelorMittala zaustaviti proizvodnju, mi će spremni odmah krenuti sa proizvodnjom i isporukom za nove tržište. I moram vam reći, rezultat ovog poslovanja će biti 2-3 puta više nego što sad ima.
Dok dva ponuđača obećavaju nova radna mjesta, ulaganja i pokretanje proizvodnje u kopovima Ljubija i Tomašica, gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković traži čvrste garancije. Može li se pokrenuti proizvodnja ako ugovorom iz 2004. godine pravo na eksploataciju rude na svim kopovima ima samo Mittal? Jedno je od pitanja na koje Đaković očekuje da dobije odgovor.
Moramo imati čvrstu garanciju da se ne bi desilo nešto što bi moglo biti na štetu i grada i radnika, a eventualna šteta bi bila najveća za grad Prijedor. Za grad Prijedor je posebno interesantno da svi kopovi rudnika Željezne rude Ljubija funkcionišu, rade i zapošljavaju na korektan način radnike, a također nas interesuje garancija da će se nastaviti istraživanja daljih ležišta rudnika Željezne rude Ljubija sad na području grada Prijedora, sa namjerom da se utvrdi novo ležište koje bi se moglo nastaviti eksploatisati poslije završetka eksploatacije rudnika Omarske i preostalih zaliha u rudnicima Ljubija i Tomašica. To su centralna pitanja koja interesuju grad Prijedor prije donošenja konačne odluke o prodaji dijela državnog kapitala starih rudnika Željezne rude Ljubija.
Čija će ponuda dugoročno gledano biti isplativija, ko će i kako glasati ako se odluka o prodaji nađe u plenumu i hoće li nakon toga opstati do sadašnje koalicije, pitanja su važna za Republiku Srpsku, a naročito za Prijedor pod kojim leže stari rudnici. Prijedorčani puki posmatrači iščekuju javno saslušanje, ali imaju i svoje mišljenje.
Nek se proda, a i neke uzme koje bolje, i za ljude i za sve.
U bilo koje opciji mi gubimo, u tome je problem. I taj Zotov i ovaj naš Mittal idu na neke velike pare.
A moje mišljenje je samo što, da se što više broja ljudi zaposle bez obzira ko je poslodavac.
Pa ja lično smatram da rudnik treba prodati, ali isto tako treba objaviti javnost na uvid detalje ponude.
Odbor za privredu zasjedaće sutra u 12 časova. Osim ponuđača, javnom saslušanju prisustvovaće ministri industrije, financija, pravde. Mišljenje će biti zatraženo i od gradonačelnika Prijedora i sindikata rudarstva. Pitanja će moći da postavljaju i poslanici, ali samo u pisanoj formi.
Kompanija Alumina je pored teškoća stabilizovala je proces proizvodnje. Nakon deblokade računa izmirene su obaveze prema radnicima, kooperantima i dobavljačima. Ambiciozni su planovi i za naredni period, a najvažniji su puštanje u rad novog pogona i zapošljavanje 30-ak novih radnika, istaknuto je danas na konferenciji za novinare ovog preduzeća. Pratila Slađana Radovanović.
Predsjednik upravnog odbora kompanije Alumina Milorad Motika kaže da su sirovine nabavljene, radnici su u pogonima, a radi se punim kapacitetom, pa će sve ugovorene obaveze za maj biti ispunjene. U ovom preduzeću koje zapošljava oko 1400 radnika očekuje od nadležnih da radi svoj posao i omoguće kompaniji da nesmetano posluje. Komentarišući otkazivanje saradnje sa pravnim timom koji je zastupao Aluminu u sudskom procesu protiv litvanske Ukio banke, Motika je istakao.
Poslovodstvo je poslodavac advokatskom timu, a ne advokatski tim poslovodstvu. Mi smo uradili sve ono što je bilo nužno uz konsultacije između sebe, a advokatski tim je dobio samo otkaz u Alumini, a ne u biraču. Oni vode u biraču postupak koji je pred svim sudskim instancama. Zašto je došlo do tog? Zato što smo veče prije blokade računa imali s njima konsultacije gdje su oni tvrdili da neće doći do blokade i ne može doći do blokade računa, mada ujutru već je račun bio blokiran. I to je bio osnovni motiv i razlog. Mi sad pozivamo da, odnosno mi s njima komuniciramo, pozvat ćemo i da podnesu izvještaj. Mi smo među vremenu angažovali gospodina Miloševića kao advokata našeg pravnog zastupnika i mi ćemo ići dalje sa svim procesima koji su neophodni. Ovi procesi koji se vode protiv birača, odnosno u kompletnom tom, i dalje učestvuje advokatski tim koji je, odnosno pravni tim koji je to i do sad vodio, ali mi nemamo tu nikakvu nadležnost i to vodi stečajni upravnik, odnosno odbor povjerilaca, skupština povjerilaca i stečajni sudija. Ovdje još jedan put napominjem, pošto su bile neke insinuacije da li smo mi pregovarali, htjeli pregovarati i tako dalje. Još jedan put napominjem, znači upravni odbor je donio odluku koja važi za vijeke vjekova. Mi niti imamo pravo, niti imamo kapacitet, niti možemo pregovarati s bilo kim. Alumina de facto nije u stečaju je birač. Nadam se da će sad svi shvatiti iz ovog. Ovdje niti želimo da likujemo, niti da seirimo, jer ovdje nema pobjednika. Ovdje u ovom trenutku, ovaj prethodni period koji se dešavao, su svi gubitnici. Jer ništa se ne može riješiti na način mi ćemo sad to uraditi ovako ili onako. Alumina da je stala, ona više ne bi trebala ni nama ni nikom živom, jer ona bi definitivno otišla u Zenicu na sječenje i tu bio kraj Alumini. I ja još jedan put apelujem na institucije sistema, na sve naše ljude koji učestvuju u ovim procesima, da se urazume i da se sve rješava onako kako je to predviđeno našom pravnom regulativom.
Advokat Alumine Vladimir Milošević, osvrnuši se na protekle događaje, naglasio da je račun ovog preduzeća bio nezakonito blokiran. Okružni privredni sud u Bijeljini, pred kojim je 2013. vođen ovaj izvršni postupak, donio je dvije važne odluke koje je osnovni sud u Zvorniku ignorisao, pojasnio je advokat Milošević.
Prva odluka je da je privredno društvo Pavgord pravnosnažno onemogućeno da učestvuje u ovom izvršnom postupku umjesto Ukio banke. I druga bitna odluka je da je bilo Ukio banci, bilo Pavgordu pravnosnažno zabranjeno da blokira račun Alumine, odnosno da zapleni novčana sredstva na transakcijni račun. Predmet kao takav, izvršni predmet, je proslijeđen Osnovnom sudu Zvorniku. I Osnovni sud u Zvorniku je mogao da odlučuje samo o jednoj činjenici. A to je da li eventualno Ukio banka može da se naplaćuje protiv Alumine i to samo zapljenom pokretnih stvari. Nasprot ovih zabrana, Osnovni sud u Zvorniku donosi dvije nove odluke. Da se omogući Pavgordu da uđe u izvršni postupak protiv Alumine, iako je već postojala presuđena stvar. I druga odluka je ova skorašnja odluka da se blokira račun Alumine. I pored svega toga, Alumina je ishodovala privremenu mjeru kojom se zabranjuje bilo kakvo izvršenje protiv Alumine. Dakle, imamo apsolutno ignorisanje ovih činjenica jasnih dokaza o svemu ovom. Alumina je blagovremeno obavijestila i nadležno tužilaštvo, jer cijela ova situacija pokazuje jedan visok stepen sumnje u savjesnost učesnika u ovom postupku.
U kompaniji Alumina najavljuju da će do 10. maja biti instalirana nova sušara, a u ovom pogonu biće zaposleno novih 35 radnika. U ovoj poslovnoj godini planirano je da kompanija koja na ino tržište izvozi 95% proizvodnog programa ostvari profit od 16 miliona maraka.
Aktuelnosti.
Albanci žele da stvore veliku Albaniju i oni će nastojati da to uz pomoć Zapada ostvare mirnim putem ili sukobom, ali na vlastima Makedonije da ne dozvole da vlast preuzme lider SDSM-a Zoran Zaev i albanske političke stranke, izjavio je za naš radio komentarišući situaciju u Makedoniji politički analitičar Dragomir Anđelković. Razgovarala Gostimirka Eskić.
Ne smiruje se politička kriza u Makedoniji. Sinoć su održani masovni protesti inicijative za građansku Makedoniju sa kojih je predsjedniku Đorđu Ivanovu poručeno da čuva suverenitet države. Novoizabrani predsjednik makedonskog sobranja Talat Džaferi ušao je danas u kabinet. Sa sobom je donio i zastavice Albanije, što su makedonski mediji protumačili da je time jasno pokazao svoje namjere. Gospodine Anđelkoviću, kako vi vidite raspad situacije u Makedoniji?
Teško reći kakav će biti rasplet posmatran u fazama, ali je moguće reći kakav će biti zadnji deo tog raspleta. Ono što Albanci žele je stvaranje velike Albanije, a države se ne stvaraju na tuđoj teritoriji bez sukoba. Ovo što imamo u Makedoniji apsolutno vodi ka izbijanju sukoba u jednom trenutku. Taj sukob verovatno neće biti samo lokalizovan u Makedoniji, već imati šire razmere. Jer ova cela kriza se pogrešno predstavlja kao politička, ovo je međuetnička kriza. Mi s jedne strane imamo makedonske partije koje su podeljene, a s druge strane imamo albanske partije koje su homogene. Do pre nekoliko meseci Albanci su bili podeljeni kao i Makedonci. Znači, decenijama albanske partije ne mogu međusobno da sarađuju, već prave kako koja koaliciju sa makedonskim partnerima. Sad odjednom, posle tiranske platforme, odnosno sastanka u Tirani, svi Albanci i Demokratska unija za integraciju i Demokratska partija i VESA sedaju za sto i dogovaraju se kako da nastupe homogeno sa ciljem da Makedonija postane država dva konstitutivna naroda, što je prva faza odcepljenja dela teritorije, druga faza je bila konstitucionalizacija, a treća secesija. Sve u svemu, ovo je jedna vrsta tihe agresije na Makedoniju s ciljem da se stvori prvo treća albanska država, a onda velika Albanija. Pri tome, naravno, kad pričamo o Kosovu, to nije nikakva država, to je oteti deo Srbije, ali Albanci smatraju da je to druga njihova država.
Rekli ste da je moguće sukobe širih razmjera. Da li je upravo Ivanove preokretom u svojoj politici pokušao na neki način to da spriječi? Evo, on je nakon razgovora sa funkcionerom State Departmenta Brianom Hojtom Ijem promijenio stave, pozvao je lidera socijaldemokratske stranke Makedonije Zorana Zaeva da za dobijanje mandata ispuni javno datu riječ da će obezbijediti uslove za jačanje unitarnosti države. Može li se očekivati da dolaskom Džaferija na vlast, a i Zaeva sigurno, dođe i do sprovođenja te tiranske platforme?
Apsolutno se može očekivati da dođe do sprovođenja tiranske platforme. Zaev plaća cenu dovođenja na vlast i time što je spreman da da velike ustupke Albancima, ali ovo treba da bude pouka i poruka svim narodima u regionu, da Zapad od onih kojima želi nešto da otme, traži ustupke, ali nikad nije spreman da zbog toga sve nacije pomiruje. Drugim rečima, Makedonci su sve vreme činili velike ustupke Zapadu i po pitanju odnosa prema Srbiji, i po pitanju priznanja Kosova, i na druge načine da bi dočekali da taj isti Zapad maksimalno danas koristira albanski faktor. Ako Ivanov i političari u Makedoniji to ne vide, onda će potpisati smrtnu presudu svom narodu i svojoj državi. Jer jedini način da se odupru agresije, to je da je definišu kao takvu i da imaju vrlo čvrst stav u odbijanju konfederalizacije Makedonije. A ako prihvate da preuzmu vlast Zaev i albanske partije, znači nenormalna koalicija jedne makedonske partije i albanskih partija, već Zaev zajedno sa svim albanskim partijama, onda Makedonci trasiraju put za nestanak svoje države.
I ukoliko evo sad Ivanove, znači, zauzme čvrste stavi i ostane pri onome što je ranije govorio, šta možemo očekivati? Opet će sukobi biti?
Znate, mi svakako možemo očekivati sukob u jednom momentu. U Makedoniji Albanci imaju 25% udela u stanovništvu. Muslimani imaju 1/3. Evidentno, albanski muslimanski faktor žele da konfederalizuju Makedoniju. Dok to ne postignu, milom ili silom neće se smiriti. Za Makedonce je bolje da u jednom momentu uđu u sukob, pa sačuvaju što veći deo svoje teritorije, nego da prihvate da postupno na tim nestane čitava država.
Dešavanju Makedoniju su svakako refleksije međunarodnih odnosa i procesa na međunarodnoj sceni. Oči javnosti uprte su u Soči, gdje su se sastali ruski predsjednik Vladimir Putin i njemačka kancelarka Angela Merkel. Razgovarali su o situaciji u Siriji, ali i Ukrajini. Ono što je zanimljivo jeste izjava Merkelove da su odnosi s Rusijom sve bolji. Može li se reći da je Merkelova ovime poslala pozitivan signal Rusiji da bi moglo doći do ozbiljnijeg napretka u odnosima ove dvije zemlje?
Merkelova igra svoju igru da bi pobedila na izborima. Nemačko javno mnjenje je nezadovoljno. Jedan veliki deo nemačke javnosti je nezadovoljan time što Nemačka igra drugorazrednu ulogu u euroatlantskom bloku i što je jedna vrsta produžene anglosaksonske ruke u odnosima s Rusijom. I to ne žele mnogi Nemci. Zato Merkelova, da bi pridobila taj suverenistički deo nemačke javnosti, sad počinje da igra s Putinom da bi ublažila podršku koju imaju nemački nacionalni i suverenistički faktori. Mislim da to nije iskrena priča. Definitivno, Nemačka je pokazala da je deo tog euroatlantskog bloka, a ta euroatlantski blok kao što radi uporno protiv Srba, radi i protiv Rusije.
U Sočiju su razgovarali Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Može se zaključiti da današnjim sastankom odnosi Turske i Rusije dobijaju neki poseban status i da se, da tako kažemo, u potpunosti obnavljaju.
Dve velike sile kao su Rusija i Turska stvaraju saveze po potrebi, povremeno dolazi u sukobe, ali tu nema nikakve ljubavi i ne treba predimenzionirati taj sastanak. To je samo viši stepen saradnje sada kada su i Turska i Rusija ugroženi od raznih zapadnih centara moći, ali i Rusija i Turska imaju protivrečne interese. Ono što je za nas Srbe bitno, to je da ovim potezima Turska na interesnoj bazi može s Rusima da definiše neki novi model saradnje na Balkanu i time se olakšava pritisak na nas, jer jasno je da Turska smatra da je njena interesna sfera muslimanski deo balkanskog stanovništva, znači deo Bosne i Hercegovine, veći deo Kosova i tako dalje. Ali za razliku od anglosaksonaca, euroatlantista ne pucaju na to da obezbede kontrolu nad celom Bosnom i Hercegovinom, celim Kosovom, celom Makedonijom. Znači, za nas je Turska svakako neprijatan faktor koji nam nije naklonjen, ali je manje neprijatan od euroatlantskih centara moći.
Gospodin Anđelkoviću, rekli ste da nema ljubavi između Turske i Rusije, a ima li ljubavi između Rusije i Amerike? Evo, telefonski su razgovarali Putin i Donald Trump.
U spoljnoj politici postoje samo interesi. Kada se radi o odnosima velikih i malih, onda može da postoji jedna vrsta prijateljstva zasnovana na istoriji, pa onda Rusija može da bude jedna vrsta pokrovitelja balkanskim pravoslavnim narodima. Ali kad se radi o velikim igračima, tu postoje samo interesi. Rusija i Amerika svakako imaju interes da normalizuju odnose. Opet Trump to ne može da uradi. On zna da je to dobro za Ameriku, ali pod pritiskom velikog dela rusofobne američke javnosti i onda se uzdržava da uradi ono što je dobro i za samu Ameriku. U toj igri korak napred, korak nazad došlo je do zaoštravanja odnosa sa Rusijom vezano za američku agresiju na Siriju, ali i Trumpu je jasno da tako ne može dugoročno. Pokupi određene poene, u jednom momentu mora da sedne za sto s Rusima. Da će se dogovoriti, ne, vidjet ćemo. Suviše je mnogo problema, ali jedna stvar je jasna, da Rusija neće popustiti, jer Rusija je ta koja brani svoje interese, dok Amerika i dalje agresivno napada tuđe interese na raznim meridijanima.
Gospodine Anđelković, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. U ovogodišnjem izvještaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica navodi se da sloboda medija u svijetu nije nikad bila više ugrožena. Prema indeksu slobode medija u 2017. godini Bosna i Hercegovina se nalazi na 65. mjestu, potom Srbija na 66., Hrvatska na 74., dok je Crna Gora na 106. mjestu od ukupno 180 rangiranih zemalja svijeta. Darko Šavija.
Podatak da je BiH u najboljem položaju u regionu kada je riječ o slobodi medija treba uzimati s rezervom, jer pritisak na medije uvijek postoji, smatra dugogodišnji novinar Branimir Božić. On ipak ističe da napredak u slobodi medija na ovom prostoru postoji.
Ja bih rekao da je današnja situacija bolja samo utoliko što je danas više medija, I vi danas imate različite uređivačke politike i vi ako pratite više medija, vi možete negdje naći nekakvu istinu. U doba kad sam ja počinjao, to je zaista bilo davno, bilo je jako mali broj medija i te prednosti nije bilo. Danas nema vulgarnih pritisaka na novinare. Ima ponekad neki incident. Pritisci se rade preko vlasnika medija i uredništva medija. I oni se rade iz centara političke i financijske moći pomoću novca.
Dugogodišnji novinar i urednik brojnih medija Goran Milić istakao je da danas postoji znatna razlika u slobodi medija u odnosu na period Jugoslavije.
Danas je sve relativno dopušteno, ali je vaša prosudba hoćete li uzeti taj rizik. Ko uzme taj rizik i ostane živ, taj je u principu novinar godine. Lakše onda. Puno lakše. Puno lakše iz milijun razloga. Prvo, danas je više medija, pa to neko demantira, veći ste večeri, a u ono vrijeme te niko ne demantira, ali ako te demantire, onda više ne radiš novinarstvo. I koliko god je tu bilo iznimki, kako je vrijeme odmicalo, bilo je sve bolje. I u stvari, taj Ustav 76. koji je dao 6 nekih republičkih, 2 pokrajinska centra, je bio neka vrsta pluralizma, koji je nažalost bio konflikt, a ne kreativno. Ali je bio pluralizam. Ako su te izbacili u Beogradu, kao novinara ti ode u Zagreb. Ako ste izbacili iz Sarajeva, ti bira iz Beograd ili Zagreb. Ne. A sad te niko ne izbacuje, ali na 48 televizije u BiH, hajde radite plaću.
Da bi se raspravljalo o problematici slobode medija na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, organizovana je stručna tribina. Rukovodilac studijskog programa novinarstva i komunikologije na ovom fakultetu, Dragana Rašević, smatra da su sloboda medija i novinara ugroženi bilo gdje u svijetu, pa i u BiH.
Ali s obzirom na opštu globalnu situaciju kad su u pitanju mediji, Bosna i Hercegovina je negdje na sredini u okviru 180 zemalja, tako da to nije loša pozicija u odnosu na zemlje u okruženju, ali svakako nije ni dobra i u kategorije zemalja sa vidljivim problemima. Tako da su problemi prisutni i o njima treba razgovarati i pokušati ukazati na neka moguća rješenja. I evo upravo naša tribina danas je tim povodom gdje su i novinari iz prakse, gdje ćemo pokušati upravo identifikovati te probleme i ponuditi neka moguća rješenja i na taj način bar dati mali doprinos nekoj opštoj i boljoj medijskoj slici.
Student treće godine Banjalučkog fakulteta političkih nauka i budući novinar David Pavlović također smatra da su prava novinara ugrožena.
Fizičko nasilje je danas najveći problem za novinara. Mnogi novinari su danas meta fizičkog napada zbog nekih informacija. Prije svega mi treba da se ugledamo na starije, na iskusnije ljude koji su prošli tu fazu već. Zato smo i danas doveli ove goste koji će nas, nadam se, naučiti nekim stvarima o slobodi medija.
Generalna skupština UN-a proglasila je 1993. godine 3. maj za Međunarodni dan slobode medija, ukazujući tako na značaj nezavisnosti medija i podsjećajući vlade da je njihova dužnost da podrže slobodu izražavanja. Prvih 5 pozicija na osnovu stanja medijskih sloboda danas zauzimaju Norveška, Švedska, Finska, Danska i Holandija.
Na kraju emisije aktuelnosti i informacija za stočare. Vakcinacija životinja protiv bolesti plavog jezika trebalo bi da počne uskoro. Troškove vakcinacije snosit će sami stočari, a farmeri koji ne budu vakcinisali životinje neće imati pravo na nadoknadu eventualne štete u svojim stadima. S obzirom da je od ove bolesti prošle godine uginulo 1500 životinja, stočari strahuju od dolaska ljepšeg vremena, odnosno pojave komaraca koji su prenosioci bolesti plavog jezika i nadaju se da će vakcine što prije naći na našem tržištu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Stočar iz sela Kosovača kod Nevesinja, Milivoj Mučibabić, krajem prošle godine ostao je bez 10 ovaca. Od 42 ovce koliko je imao, 39 je oboljelo od bolesti plavog jezika. Kaže da strahuje od ponovne pojave ovog oboljenja i da će, kada vakcine budu nabavljene, obavezno vakcinisati stoku.
To sam nezvanično čuo o tome da se treba nabaviti vakcina, da se preventivno djeluje godine, da se ne bi ponovila prošla godina. Obavezno ovo što je ostalo, ako bude vakcina, da, naravno.
Preduslov za nabavku vakcine jesu dostavljeni podaci veterinarskih organizacija koliko ovaca bi trebalo da bude vakcinisano. Direktor Instituta za veterinarstvo dr. Vaso Butozan, Željko Sladojević, ističe da zaštita vakcinisane stoke traje do 9 mjeseci, a da je preporuka farmerima da se vakcinacija sprovodi u narednih 3 do 4 godine zbog opasnosti od ponovne pojave bolesti plavog jezika. Sladojević dodaje da će troškove vakcinacije nositi farmeri, a cijena vakcine iznosiće oko 4,5 marke po grlu za ovce i za goveda oko 6 maraka.
Orijentacioni podatak za Republiku Srpsku je negdje između 320 i 400 hiljada ovaca koje bi trebalo da budu obuhvaćene, s tim da mi sad u ovom momentu ne možemo reći kako je razmišljanje samih farmera i u kojem obimu će oni da prihvate vakcinaciju kao preventivnu mjeru s obzirom na troškove koje ona sama proizvodi kod njih. Tako da vjerujemo da ako se do 60% populacije ovaca obuhvati sa vakcinacijom protiv bolesti plavog jezika, da ćemo imati mnogo stabilniju situaciju nego što smo imali u 2016. godini.
Kako ističe viši stručni saradnik za veterinarstvo u resornom ministarstvu Darko Despotović, vakcinacija će biti obavezna, a ukoliko farmeri ne vakcinišu stoku, neće imati pravo na nadoknadu u slučaju eventualne štete.
U slučaju uginuća od bolesti plavog jezika, vlasnik neće imati pravo na naknadu ukoliko nije vakcinisao. To nije samo za bolest plavog jezika, znači to je jedan princip na kojem se zasniva saradnja veterinara i potiče odgovornost vlasnika, koji kaže da vlasnik ukoliko ne provede sve propisane veterinarske mjere da bi zaštitio svoju životinju, nema pravo na naknadu. Pa čak i u slučaju da mu inspektor naredi da te životinje uništi.
Iz Veterinarskog instituta najavljeno je da je izvršena distribucija vakcina protiv bolesti kvrgave kože goveda ovlaštenim veterinarskim organizacijama i da će vakcinacija početi narednih dana. Vakcinacija je obavezna i besplatna.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Milorad Arlov u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.